Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažniji događaji. Zbog gripa produžen školski raspust.
Izvesno je da 9. i 10. januar ne bi radila škole, znači tako da produžujemo za dva dana. I sreda će biti, znači 11. januar, prvi radni dan.
Srbija bi nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom mogla da otvori u februaru, najavljuje se u Briselu. Utvrđen identitet napadača koji je za novu godinu u Istanbulu ubio 39 ljudi, izjavio šef turske diplomatije Čavušoglu. Izlio se amonijak u pančevačkoj Azotari, poginuo jedan radnik, nema opasnosti po životnu okolinu. Ministar Stefanović dobio spor u tužbi protiv lista NIN, ove novine obavezne su da plate 300.000 dinara. Novak Đoković u drugom kolu teniskog turnira u Dohi igra protiv Argentinca Zeballosa. Sutra i do 10 cm novog snega u južnim i zapadnim delovima zemlje, od petka do ponedeljka temperatura i do minus 22 stepena na planinama. Zbog povećanog broja obolelih od gripa i respiratornih infekcija, već su zabranjene posete u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, a u Kliničkom centru Vojvodine nisu dozvoljene na infektivnoj i internoj klinici i urgentnom centru. Od danas posete su zabranjene i u Kliničkom centru u Kragujevcu. Prema podacima Instituta Batut, najviše obolelih od gripa ima među predškolskom i školskom decom oko 12.000, a među srednjoškolcima oko 3.000. To je razlog što je učenicima prvi deo zimskog raspusta produžen za dva dana, pa će nastava početi u sredu 11. januara, to je saopštio ministar prosvete Mladen Šarčević.
Mi ćemo svaki dan procjenjivati stanje i svakodnevno se konsultujemo i sa ministrom zdravlja. Tako da u ovom trenutku ne samo da tražimo rešenje kako produžiti raspust, nego kako to i odraditi kasnije, jer izvesno je da 9. i 10. januar ne bi radila škole, znači tako da produžujemo za dva dana. Onda ćemo u ponedjeljak imati čisto stanje na terenu, jer jednostavno ako je ovaj podatak grupisao nekoliko gradova, mi pravimo onda ceo jedan problem većem delu Srbije, tako da ćemo preko naše mreže dosite i preko naših školskih uprava tačno znati stanje preseka, znači kako to izgleda, i sreda će biti, znači 11. januar, prvi radni dan.
Na području Beograda od 26. decembra prošle do 1. januara ove godine od akutnih respiratornih infekcija, uključujući grip, obolelo je više od 30.000 osoba, što je 11% više u odnosu na prethodnu sedmicu. Najnoviji su podaci Gradskog zavoda za javno zdravlje. A u Domu zdravlja Stari grad danas je bio naš Milenko Marković.
Epidemija gripa obično počinje u januaru, ali se ove zime pojavila ranije. U čekaonicama Doma zdravlja Stari grad ipak nema gužve, jer su mnogi oboleli ostali kod kuće. Kod lekara su došli samo pacijenti sa jačim simptomima od uobičajenih.
Već imam temperaturu 3 dana i zbog toga sam došao kod doktora. Nisam bio bolestan više od 10 godina, uotilo me sada baš.
Osjećam da počinje malo onako da me lomi, baš nema malo snage.
Temperatura ova neka niža, 37,3 trenutno. Ponavljala mi se temperatura nešto stalno, pa da vidimo se taj grip vraća ili šta je.
Doktorka Branka Lazić kaže da su najviše pogođeni omladina i deca, zbog čega su neki razredi u školama prepolovljeni. Među starijima je manje obolelih jer se oni češće vakcinišu. Doktorka Lazić opisuje tipične simptome.
Naglo počinje visoka temperatura, malaksalost, prosto obori čoveka u krevet. Ubrzo se javlja i taj neki suvi kašalj koji ume da bude vrlo uporan. Kijavica, slinavica, suzenje očiju. Čak ide i sa stomačnim nekim tegobama, to se zavisi naravno i od organizma kojeg je napao i od osobina domaćina.
Pacijentima se preporučuje da u prva 2-3 dana sami kod kuće pokušaju da spuste temperaturu, a da kod doktora idu tek ako nema poboljšanja. Hronični bolesnici, međutim, treba odmah da se jave lekaru, jer grip može ozbiljno da im pogorša zdravlje. Iskustva iz prethodnih godina govore da će epidemija oslabiti najverovatnije početkom marta.
U nastavku političke teme, Srbija bi nova poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom mogla da otvori u februaru, najavljuje se u Briselu. Predstavnici Malte, zemlje koja trenutno predsedava Unijom, kažu da su spremni za otvaranje poglavlja koja su tehnički pripremljena. Kako se navodi u pisanom saopštenju, razmatra se mogućnost da se u februaru organizuje nova međuvladina konferencija sa Srbijom, na kojoj bi bilo otvoreno poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu. U Savetu Evropske unije kažu da će se radna tela koja se bave pitanjima proširenja sastati sredinom sljedeće nedelje.
Poseta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Sarajevu, najavljena za februar, važan je događaj koji će ojačati saradnju i veze dve zemlje, ali bi ona mogla biti i dovedena u pitanje zbog dolaska Nikolića na proslavu Dana Republike Srpske 9. januara, pišu sarajevski mediji. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović ocenio je da saradnja dve države treba da se odvija na međusobnom poštovanju ustavnog uređenja, ali da se čini da to ovde nije slučaj.
Odnosi Bosne i Hercegovine sa zemljama u susedstvu nikada nisu bili gori, ocenjuje predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. On je u intervjuu Tanjugu ukazao da sve što se desi u odnosima Beograda i Zagreba ima trostruki značaj i težinu u BiH. Smatra da je preko potrebno da se održi trojni susret, odnosno sastanak predstavnika Beograda, Zagreba i Sarajeva.
Ovi odnosi po meni, koliko sam ja dugo u politici, a jesam poprilično dugo, su najlošiji u zadnjih barem 10 godina. Kako možete reći da se odnose dobri kad je to isto Sarajevo otkazalo posjetu predsjednika jedne države koja je posebno nama, političarima iz Republike Srpske i srpskom narodu iz Republike Srpske, predsjednik Srbije za nas izuzetno značajan. Čim se odnosi među Sarajevo i Beograda dobri, sigurno je automatski opuštenija atmosfera i u Sarajevu. I to i jeste bio jedan od razloga što sam predlagao taj trojni sastanak.
A šta bi još sve moglo da utiče na odnose u regionu u ovoj godini? U prilogu Nevene Kostadinović.
Ako se dan poznaje po jutru, čini se da ni godina pred nama neće biti stabilna kad je reč o odnosima u regionu. Počelo je polemikom Beograda i Skoplja posle izjave šefa srpske diplomatije da će razmisliti kako će se ponašati u politici prema susedima, pošto nas u ovoj godini čeka ponovo glasanje o prijemu Kosova u UNESCO. Postavlja se i pitanje kako će proteći proslava Dana Republike Srpske, jer pored neizvesnog prisustva predsjednika Tomislava Nikolića, još nije potvrđeno da li će oružane snage Bosne i Hercegovine učestvovati na paradi, pošto je Ustavni sud u Sarajevu donao odluku o neustavnosti tog praznika. Očekuje nas i niz izbornih procesa, a pokazalo se, kako kaže generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović, da susedi često razmenjuju oštre tonove, što utiče na bilateralne odnose.
Nažalost, zaboravljamo da iza tih oštrih izjava koje su često namenjene samo trenutnoj domaćoj političkoj potrebi ostaju tragovi nepovjerenja prema susjedima, pa čak nekada i mržnje. S druge strane, postizborni period je svaki put pokazao koliko veliki potencijal ima unapređenje regionalne saradnje u svim oblastima. Dolazilo bi do smirivanja tonova. Mislim da Srbija ima sve razloge da bude zainteresovana za uklanjanje svih prepreka.
Predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović smatra da će odnosi u regionu u mnogo čemu zavisiti od globalnih trendova.
Čini se da će ova godina proteći u velikim neizvesnostima, kako zbog neizvesnosti buduće politike novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, tako i zbog neizvesnosti ishoda izbora u ključnim zemljama Evropske unije kao što su Holandija, a pre svega Francuska i Njemačka. Od odnose između Zapada i Rusije zavisit će mnogo toga u regionu Zapadnog Balkana, obzirom da je pad tenzija izazvao određenu vrstu relaksacije.
Za sve države regiona politika proširenja ostaje ključni izazov. Na napredak na evropskom putu uticaće kako odluke Brisela, tako i spremnost naših političara da prepoznaju kuda idu međunarodni odnosi. Saglasni su naši sagovornici.
Vesti iz sveta, utvrđen je identitet napadača koji je u istambulskom noćnom klubu za novu godinu ubio 39 ljudi, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu, ne otkrivajući druge detalje. U toku su hapšenja mogućih saučesnika. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan je izjavio da se Turska neće predati teroristima. Zvanična Ankara je za još 3 mjeseca produžila vanredno stanje uvedeno posle julskog pokušaja puča. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
U Istanbulu su širom grada uspostavljeni kontrolni punktovi, proveravaju se vozila i lična dokumenta vozača. Policija je u Izmiru pokrenula operaciju hapšenja osumnjičenih za povezanost sa Islamskom državom, koja je preuzela odgovornost za napad. Potraga za napadačem i dalje traje, jer je uhapšeni Kirgistanac Jahim Ašrapov negirao bilo kakvu umešanost. Turski ministar za odnose sa Evropskom unijom Omer Čelik izjavio je da je napad izveden ekstremno profesionalno.
Ima sličnosti sa napadima na dvoranu Bataclan i redakciju satiričnog časopisa Charlie Hebdo u Parizu. Napadač je očigledno trenirao na Bliskom istoku. Koristio je razne metode kako bi izbjegao sve moderne tehnike praćenja. Nastupao je sam, bez komunikacije sa bilo kim i bez bilo kakve tehnologije.
U prvom javnom obraćanju od napada predsjednik Recep Tayyip Erdogan je poručio da Turska ne pristaje na igru koju teroristi žele da nametnu.
Türkiye teröre teslim oldu demek.
Reći da se Turska predala pred terorizmom znači biti na strani terorista i terorističkih organizacija. Cilj napada je bio da okrene naše građane jedne protiv drugih i produbi razlike među njima. Optužuju nas da smo podržavali Islamsku državu, a takvi navodi samo pomažu teroristima.
Erdogan je dodao da će turska vlada nastaviti sa ostvarivanjem ciljeva planiranih za ovu godinu, kao i da neće menjati protiv terorističke zakone. Produženo je i vanredno stanje, tokom kog je uhapšeno više od 40.000 ljudi, zbog sumnje da su povezani sa imamom Fethullahom Gulenom, optuženim za organizovanje julskog puča.
Više od 125.000 ljudi napustilo je domove, otkako je iračka vojska u oktobru započela ofanzivu za oslobađanje Mosula od Islamske države, saopštile su Ujedinjene nacije. Dodaje se da se oko 14.000 ljudi vratilo u svoje domove u zonama koje je iračka vojska preuzela od džihadista. Humanitarne organizacije međutim strahuju da bi ofanziva na uporište džihadista mogla da dovedu do raseljavanja više od milion civila. Iračka vojska trenutno kontroliše više od polovine teritorije istočnog Mosula.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. U Čurugu je obeležena 75-godišnjica zloglasne racije mađarskih fašista u Bačkoj. U hramu Vaznesenja Gospodnjeg održan je parastos sa žrtvama, a u muzeju žrtava racije pomen. Od 4. do 29. januara 1942. godine mađarska žandarmerija i vojska u Bačkoj su ubile 4.500 nevinih ljudi. Po završetku Drugog svjetskog rata u Čurugu i drugim mestima Šajkaške, u znak odmazde za zločine u raciji iz 1942. ubijen je veći broj Mađara. Njima su u junu prošle godine spomenik na obali Tise otkrili predsjednici Srbije i Mađarske Tomislav Nikolić i Jano Šader, označivši tako istorijsko pomirenje dvaju naroda. Izveštava Petar Kočić.
Nakon parastosa nevinim žrtvama koji je služio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije u sasluženje episkopa Bačkog Irineja, u muzeju racije u Čurugu održan je pomen. Tom prilikom predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor je rekao da je važno sačuvati istorijsko sećanje.
Od svoje istorije niko ne može pobeći, a ni od zajedničke istorije se ne može pobeći. Zato je Čurug simbol. Decenijama je to bio odvojeni simbol i skoro niko nije verovao da jednog dana dva mesta u Čurugu mogu biti zajednička spomen mesta.
A predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović istakao je da istinskog pomirenja nema ukoliko se prećutkuju gresi sopstvenog naroda počinjeni na kraju rata.
Danas jesmo svi zajedno, bez obzira na kojoj strani su u strašnim kolopletima istorijskih zbivanja tokom Drugog svjetskog rata bili naši preci. Tu smo sa jasnom svešću da istinskog pomirenja i trajnog mira među ljudima i narodima nema ako brojimo i osuđujemo samo tuđe, a prećutkujemo sopstvene grehe.
Darinka Rajković Čuruga živo se sjeća kako su mađarski fašisti na gubilište odveli njenog oca.
Mala sam ja onda i bila, samo sam upamtila da je mati kazala da uzme kapu da se ogrne. Jer tu su cijelu ulicu onda Mađari isterali. A on kaže veli, nemoj, kaže, sad će se on odmah vratiti. I nikad se više nije ni vratio.
Prema podacima Memorijalnog društva Racija 1942. za samo desetak dana u Čurugu je ubijeno blizu 900 ljudi, među kojima je bilo 86 dece. Ubijani su ljudi i u svih 17 naselja Šajkaške, da bi najmasovnije stradanje bilo u Novom Sadu od 21. do 23. januara.
U Pančevu je oko podneva poginuo radnik kada se izlio amonijak u polju karbamid. Pogon je odmah zaustavljen i nema opasnosti po životnu sredinu. Inspekcija obavlja uviđaj.
15 časova 15 minuta, slušate Radio Beograd i emisiju Novosti dana. Prvog dana nove godine počela je nagradna igra Uzmi račun i pobedi, koju organizuju Ministarstva financija i Državne uprave. Cilj igre je da se ojača poreski moral i pomogne u borbi protiv sive ekonomije, te članovi vlade pozivaju građane da počnu da prikupljaju fiskalne račune od najmanje 100 dinara. Vlada je inače 2017. i 2018. proglasila godinama borbe protiv sive ekonomije, a nagradna igra je samo jedna od aktivnosti koje treba da smanje utaju poreza i rad na crno. O tome Milica Rilak.
Građani koji žele da učestvuju u nagradnoj igri treba da prikupe barem 10 fiskalnih računa ili potvrda o plaćanju karticom na iznos od najmanje 100 dinara, zatim da od 1. februara potraže specijalne koverte u poštama širom zemlje i pošalju ih kako bi od marta učestvovali u jednom od 4 kruga izvlačenja. Najvrednija novčana nagrada je stan u Beogradu, ali ministarka državne uprave Ana Brnabić kaže da će još veća korist biti ako građani razumeju da plaćanje poreza njima obezbeđuje bolje opremljene škole i bolnice, više penzije i kvalitetnije puteve.
Nagradna igra je samo jedna od veće kampanje u okviru koje ćemo mi kao Vlada Republike Srbije pokušati da objasnimo građanima zašto je važno uzimati fiskalne račune, da u stvari to jedini način da vi kada platite uslugu koju svakako plaćate, da se deo od te ukupne cene vrati vama kroz budžet Republike Srbije.
Naši slušaoci koji su učestvovali u telefonskoj anketi jutarnjeg programa, međutim, sumnjaju u to da je nagradna igra pravi način da se država obračuna sa sivom ekonomijom.
Ja sigurno neću da učestvujem u toj nagradnoj igri jer vlada može to sve da sredi na mnogo bolji način.
Svaki put mi kucaju račun, uzmem ga čisto da njima ne bi pravio problem.
Ne razumijem šta je tu novina. Svi dosad što su davali te fiskalne račune svi dalje daju. Šta se time postiže? Nije mi jasno uopšte.
Ministarka Brnabić naglašava da je nagradna igra samo jedna od aktivnosti koju će vlada sprovesti kako bi smanjila udeo od 30% koliko siva ekonomija učestvuje u domaćoj privredi. Zato i udruženja privrednika i stranih investitora, prema rečima Zorana Petrovića iz MČEMA, predlažu šta država treba hitno da uradi.
Tražimo da postoji bolja koordinacija unutar države između različitih vrsta inspekcija, carine, poreske uprave, ali također naravno i sa tužilaštvom i sa sudovima.
Ekonomista Milojko Arsić dodaje da treba da se nastavi rad na reformi čitavog poreskog sistema.
Važno je da se smanje troškovi primjene poreza, a način da se to uradi jeste da se pojednostave poreske procedure, potrebno je da se poveća predvidivost promjena poreza, da se uredi sistem kvazi fiskalnih dažbina.
Direktorka Poreske uprave Dragana Marković najavila je da će 2017. biti godina transformacije te institucije u moderniju i efikasniju organizaciju. Ona veruje da će nagradna igra sa jedne, a oštrija kaznena politika prema utajivačima poreza sa druge strane dovesti do povećanja naplate poreza i većih prihoda za budžet.
Od početka godine sve domaće firme i preduzetnici moraju da budu članovi Privredne komore Srbije. Privrednici sa kojima smo razgovarali uglavnom nisu zadovoljni što će morati da finansiraju rad komore, a u toj instituciji s druge strane kažu da će članarina omogućiti efikasnu zaštitu interesa naših preduzeća u zemlji i inostranstvu. Detaljnije Ivan Jovanović.
Obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije novi je trošak za domaće firme i preduzetnike. Šta komora firmama može da ponudi za uzvrat, pita se Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku.
Mi ne znamo koliko naših zemljaka širom Evrope imaju firme u onim zemljama u kojima Privredna komora ima svoja predstavništva. Također, nije se dovoljno radilo na direktnom povezivanju firme iz Srbije sa firmama u inostranstvu. Kada se sve to uzme u obzir, članarina koja treba da bude obavezna za većinu firmi je preveliki trošak.
Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković ne želi da se izjašnjava ni za ni protiv obaveznog članstva u komori.
To mora zaista da bude naša kuća sa otvorenim vratima. Ukoliko bi komora ostala na nekim sličnim pozicijama kao što je to bila do sada, onda bi se moglo govoriti samo o jednom novom parafiskalnom nametu od koga poslodavci, odnosno privrednici, ne bi vidjeli neku posebnu korist.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović veruje da će komora opravdati poverenje privrednika, koji će kroz članarinu finansirati njen rad.
Pa ne bi bilo dobro da bude parafiskalni namet. Privredna komora treba da prati naša preduzeća. Ona je neophodna, ona treba da postoji. A u tim finansijskim odnosima treba takođe da znamo šta to znači.
Predsednik komore Marko Čadež tvrdi da će privrednici imati koristi od članstva u tom udruženju.
Svakodnevno radimo sa najvažnijim ministarstvima koje jesu vezane za privredu na rešavanju problema i konkretnih slučajeva kada su pitali konkretne kompanije i na praćenju inicijativa koje idu od strane privrede ka vladi Srbije. To je ono što je suština rada komora, to je zaštita interesa privrede.
Čadež kaže da će se iznos članarine u komori utvrđivati prema ekonomskoj snazi preduzeća. On pretpostavlja da će po tom kriterijumu skoro 3/4 firmi i preduzetnika biti oslobođeno te obaveze. Ostali će plaćati u rasponu od 3.600 do 2,2 miliona dinara godišnje.
Glavni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrg potvrdio je da je po privatnoj tužbi ministra Nebojša Stefanovića taj list izgubio spor pokrenut zbog teksta naslovljenog Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Sava Male. Stefanović je tražio da mu se zbog povređene časti i ugleda isplati 300.000 dinara. Ministar se danas nije oglašavao, ali je ranije izjavio da će, ako sud presudi u njegovu korist, novac donirati u humanitarne svrhe. Sandra Cvijanović.
Tek nešto više od mesec dana bilo je potrebno sudu da okonča spor u slučaju Nebojše Stefanović protiv Nina. Prema oceni suda, Nin je narušio ugled i čast građanina Stefanovića. Glavni i odgovorni urednik tog nedeljnika, Milan Ćulibrg, kaže da protiv građanina Stefanovića nemaju ništa, ali da ministre i dalje smatraju odgovornim za rušenje u Sava Mali.
Obrazloženje koje je na 29 strana kao da su najveći kriminalci. Navodi se otprilike kao da smo mi Nebojšu Stefanovića optužili da je on organizovao i čak učestvovao u tom noćnom rušenju. To nigde ne stoji u spornom tekstu. Mi smo njega označili kao glavnog fantoma upravo zbog odgovornosti kao ministra policije, što policija nije intervenisala ni te noći ni nakon te noći za ovih 270 dana i noći koliko je prošlo od tog spornog događaja. Mi idemo se sigurno žaliti apelacionom sudu ako bude trebalo. Pisat ćemo i ustavnu žalbu ustavnom sudu, a ako ni tu ne pomogne, ćemo do Strasbura pa ćemo da vidimo o čemu se tu radi.
Novinarsko udruženje će podržati kolege iz NIN-a, poručuje potpredsednik NUNS-a Dragan Janjić i navodi da je sud poslao lošu poruku javnosti i medijima u Srbiji.
Presuda, da kažem, derogira pravo medija da otvoreno kritikuju i ocenjuju rad državnih funkcionera kao i drugih uticajnih ličnosti. Mislim da je jako loše što se ovim pokazuje kako mogu i drugi da se provedu ukoliko kritički pišu o funkcionerima, vladinim i drugim. Ja se nadam da će već na narednoj sudskoj instanci to da bude korigovano.
Presuda protiv Nina nije presedan, mada su poslednjih godina sudovi bili oprezni u kažnjavanju medija, podseća advokat Slobodan Kremenjak.
Ja ne mogu da setim da je poslednjih godina neki medij bio osuđen da plati naknadu štete ministru u vladi. Mi smo imali ranije situacije u Srbiji gde su neke presude u situaciji gde su političari bili tužioci, čak išle na kraju i do suda u Strasburu i da su padale tamo upravo uz pozivanje na tu okolnost da su političari dužni da trpe veći nivo kritike u odnosu na druge građane.
Odluka suda neće zastrašiti novinare NIN-a. Kako kaže glavni urednik tog nedeljnika, NIN će svakog 24. aprila na godišnicu rušenja u Sava Mali postavljati isto pitanje. Ako Stefanović nije rušio u Hercegovačkoj, ko je?
Beležimo još jedan veliki uspeh naših studenata.
Studenti Miloš Marjanović s Pravnog fakulteta i Teodora Rešetar sa Filološkog osvojili su prvo mesto na Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Holandiji u kategoriji engleski kao strani jezik. Ognjen Milovanović s Pravnog fakulteta proglašen je za najboljeg govornika u kategoriji engleski kao strani jezik. Jelisaveta Stanišić sa Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo za drugu u toj kategoriji, a Marjanović za trećeg. Na takmičenju je učestvovalo više od 800 studenata iz 95 zemalja.
U vremenima kada većina ljudi beži sa sela, privučena svetlima velikog grada, skromna i mlada porodica Kutlešić iz sela Rudine kod Sirogojna ima sasvim drugačije snove. U grad, kažu, ne bi ni da im neko plati. Naša Nataša Ćimović ih je posetila uoči nove godine na Zlatiboru, gde su je dočekali otvorenog srca, mada nije sve baš išlo lako.
Rastaju se Zlatiborac i njegov vo. Kad Šarga pođe u klanicu, ja ću u šumu da se isplačem. Tako je glasio naslov teksta u jednim novinama o Miladinu Kutešiću sa Zlatibora i njegovom ljubimcu. Naljutio se međutim Miladin na tog novinara. Kaže, sve izmislio. Nisam rekao da ću da plačem za volom. Ljut Miladin na sve novinare ovog sveta. Džabe meni bilo ubeđivanje preko telefona da priča ipak ima neku emociju koju smo mi iz grada osjetili. Nije seljacima do plakanja, nema se vremena za to. Šarga je završio u mesari. Ostali volovi, bikovi, a ima ih dosta, hrane porodicu Kutlešić iz sela Rudine u blizini Sirogojna. Miladin se ipak odobrovoljio i rekao nam, dođite, al uveče. Pala magla te večeri na Zlatiboru, prst pred okom se ne vidi. Pa ni pet kuća u celom selu. U jednoj gori svetlo.
Dobro veče. Da se upoznamo.
Stefan.
Nataša.
Luk.
Ja sam Ivana.
Ja sam Miladin Kutlešić, bavim se poljoprivredom. Porodica naša broji pet članova, supruga Zorica i ja kao glavni. Dan započinjem ustajanjem u 4:20. Prvo idemo u štalu. Imamo 19 grla, volovi i bikovi.
Vi ste mlada porodica i nije vam nikada palo na pamet da odete u grad?
Ne, ne znam šta bi radio u gradu, vole i moje selo.
Šta rade ovi mali?
Pa rade sve.
Stefan nam reče da vozi traktor.
Vozi.
I šta još radiš?
U kući, u polju. Kažu kako živiš?
E, neću ti kažem.
O meni kažeš?
Ti znaš kako ja živim, ti sam brat. A ja ne bi napustio se, moram plati.
A šta sestrica želi?
Ja bih hvala da mi da nam raske ne presjeću prevremena.
Ma rođeni s fakultetom. U 11. godini sam ja počeo, što se kaže, da rabadžijan sa volom za dnevnicu. Zato i volim volom. Znate, kad izregu ga kažu, ima srce ko vol. Veliko srce on imaju. Da izdrže taj teret. Isto ko mi ljudi. Težak je to život. Rabadžija.
Glava kuće Miladin ima 36 godina i ne pada mu na pamet, kao što reče, da ode sa svoje dedovine. Rabadžija, kaže, bio, rabadžija osto. Zamislite čoveka koji volovima kaže, ajmo snago, ajmo sokolovi, u vremenu kada je čovek čoveku vuk. Ostalo je zapisano negde u dnevniku jednog rabadžije.
Sport, sa nama je kolega Miroslav Nešić. Miroslave, da li je Novak Đoković izašao na teren teniskog turnira u Dohi?
Ne, trebalo bi taj meč da počne za nekoliko minuta. Igraće sa Argentincem Horacijom Sebaljosom. Inače, ostali naši teniseri su ostvarili polovičan učinak. Najviše pokazala Nina Stojanović, koja se plasirala u četvrtfinale turnira u Shenzhenu. Na istom turniru Jelena Janković eliminisana u igri parova. Viktor Trojicki poražen u osmini finala u Brisbaneu. Janko Tipsarević neće igrati na Grand Slamu u Melbourneu, ali se plasirao u četvrtfinale Challengera u Bangkoku. O svemu detaljnije u sportu.
Hvala kolegi Nešiću. Svi putni pravci u Srbiji su prohodni ili s malo snega. Vozačima se savjetuje oprez zbog jakog mraza, magle i poledice. Pri putovanju ka zimskim turističkim centrima obavezna je upotreba zimske opreme. Autoputem se još putuje po starim cenama, a od Božića će putarina poskupiti za oko 10%. U ovom trenutku 5 stepeni u Kragujevcu, 4 u Nišu, 3 u Novom Sadu, u Beogradu 1 stepen, Somboru 0, na Kopaoniku minus 1. U našoj zemlji danas vedro, ali tokom noći stiže novo oblačenje sa kišom i snegom. Temperatura do kraja dana od 2 do 8, u Beogradu do 5 stepeni, a od petka do utorka slede ledeni dani. Opširnije o tome meteorolog Nedeljko Todorović.
Između četvrtka i petka sledi prodor veoma hladnog vazduha, tako će temperatura biti u dodatnom padu za 10 stepeni, uz to počeće da duva umereni jak severni vetar, što znači da bi u petak, subotu i nedelju bilo veoma hladno. U centralnim, južnim i istočnim krajima bilo bi slabog snega, na severu uglavnom samo kao provejavanje. A zbog jakog vetra i snega koji pada i onog postojećeg na tlu, brdsko-planinskim predelima bilo bi i snežnih nanosa. Inače, u ta tri dana minimalne temperature bili bi negde od minus 15 do minus 9 u nižim predelima, maksimalne od minus 9 do minus 3, a u planinskim predelima, one noćne, to jest jutarnje, negde od minus 22 do minus 15, a dnevne između minus 15 i minus 10 stepeni.
Podsećamo još jednom da se na jugu i jugozapadu zemlje prema prognozama očekuje oko 10 cm novog snega u toku sutrašnjeg dana, u planinskim predelima i više zbog jakog severozapadnog vetra. Sutra je moguće i lokalno stvaranje snežnih nanosa, a temperatura neće preći 1 stepen u plusu. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Novosti dana. Urednik vesti Nenad Selaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program. Prijetan dan.